Эхо науки. Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама.
Эхо науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Jedna od najintrigantnijih tema koja je postala dio naše svakodnevice, o kojoj se mnogo piše i govori, sigurno je vještačka inteligencija. Nalazimo je u različitim digitalnim uređajima povezanim sa internetom koje svakodnevno koristimo. Od mobilnog telefona, kompjutera, pametnog aparata za kafu ili frižidera. Sve što nazivamo pametnim uređajima sastoji se od senzora, algoritama ili neuronskih mreža koje prikupljaju podatke ili informacije sa različitim ciljevima, jeste vještačka inteligencija, a sa svakim narednim nivoom razvoja ona postaje sve sposobnija i prisutnija, što postavlja mnoga pitanja i izazove pred čovjeka. Ubrzani razvoj sposobnosti računara ili robota da obavljaju zadatke koji se povezuju sa inteligentnim bićima izaziva i strah i divljenje. Kako vještačka inteligencija utiče na naše živote? Koje su njene mogućnosti, potencijali, ali i izazovi? Kako oblikuje naše okruženje, društvo i način na koji se nosimo sa tehnološkim izazovima? Da li postoji granica između inteligencije koja je ljudska i one koju stvaramo digitalno? Kako vještačka inteligencija utiče na način na koji živimo, radimo i donosimo odluke. O različitim aspektima vještačke inteligencije govorit će nam stručnjak za vještačku inteligenciju Dejana Ugrenović. Dobroveče i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče.
Vještačka inteligencija je tema koja privlači veliku pažnju kako među stručnjacima iz oblasti tehnologije, tako i u javnosti. Pojam i sve što se tiče vještačke inteligencije jedan je od najtraženijih na internetu, a interesovanje se ogleda i u čestim medijskim izvještajima, konferencijama i događajima posvećenim vještačkoj inteligenciji. Pa na početku da nam kažete šta je vještačka inteligencija?
Vještačka inteligencija se odnosi na razvoj kompjuterskih sistema koji obavljaju zadatke koje obično zahtijevaju ljudsku inteligenciju. Neki od tih zadataka su, na primjer, vizualna percepcija, prepoznavanje govora, donošenje odluka i sl.
2022. godina je istorijska jer je omogućeno da svako od nas može da koristi ChatGPT, jedan od alata zasnovan na vještačkoj inteligenciji. Ali kada se vratimo nekoliko decenija unazad, koja je polazna tačka i koji događaji su postavili temelje za razvoj vještačke inteligencije?
Pa već 1940. godina jedan naučnik je razvio nešto što možemo smatrati prvim neuronom i začetkom te neke vještačke inteligencije. 50. godina prošlog vijeka, Alan Turing postavlja, odnosno objavljuje istraživački rad i predlaže Turingov test koji služi za mjerenje inteligencije nekog sistema. Međutim, 1956. na jednom workshopu sastalo se nekoliko naučnika i tada je došlo do prvog termina u javnosti koji se naziva vještačka inteligencija. Kasnije je bilo dosta istraživanja i razvoja na tu temu, međutim, tek do možda prije 20 godina ili tako nešto, do pojave jačih hardverskih resursa koji su mogli da obrađuju tu ogromnu količinu podataka, taj sam pojam se sve više i više pojavljivao i sve više i više resursa je ulagano u istraživanje i razvoj tog smjera u nauci.
Kada govorimo o vještačkoj inteligenciji, spominju se i tehnike koje omogućavaju računarima da simuliraju ljudsku inteligenciju i obavljaju inteligentne zadatke.
Tako je. Vještačka inteligencija je nešto što smatramo paradigmom dok je mašinsko učenje skup tehnologija koje omogućavaju kompjuterima, odnosno sistemima, da izvršavaju zadatke bez da su eksplicitno programirani. To znači da mi zapravo učenjem dolazimo do različitih skupova pravila koji nam omogućavaju da radimo klasifikaciju, da radimo predikciju, da komuniciramo sa nekim jezičkim modelima kao što to radimo sa ChatGPT-em i slično. Za mašinsko učenje postoje tri neke različite vrste, to su nadgledano ili supervised, nenadgledano ili unsupervised i reinforcement learning koji se negdje prevodi sa metode pokušaja. Ove dvije prve vrste su jedne od najzastupljenijih, gdje mi imamo to nadgledano učenje koje može da se uporedi s tim kao dijete kada krene u školu, ima učitelja koji mu govori na koji način da uči, šta da uči i slično. Znači, mi zadajemo izlaze i onda na toj nekoj ogromnoj količini podataka sistem pokušava sam da shvati kako određeni ulaz utiče na određeni izlaz. Tako da ako je to klasifikacija između mačke i psa, da pojednostavim, mi treniramo na velikom broju različitih slika tih životinja, kažemo to su dvije neke klase, i onda kada smo završili taj proces, sistem treba kada nova slika mačke ili psa dođe na ulaz da kaže šta je izlaz. Znači, to su ti neki nadgledani procesi. Međutim, imamo i nenadgledane gdje mi pokušavamo da primijenimo algoritme na ogromnoj količini podataka, tako da dolazimo do nekih novih saznanja i otkrivanja. Neki od primjene istih su segmentacija korisnika, gdje možemo da vidimo nešto što, na primjer, nismo očekivali. To je dosta primjenjivo u digitalnom advertisingu, na primjer, ili neke razne druge stvari, gdje mi zapravo pokušavamo da dođemo do nekog odgovora kojeg nismo znali prije nego što smo počeli da to radimo. Analogija tome, kao što sam spomenula, dijete koje je krenulo u prvi razred, je da to dijete samo uči i usvaja neke vještine i onda dolazi do tih nekih otkrivanja koje nije moglo da predvidi.
Da li se na vještačka inteligencija zasniva na mašinskom učenju?
Na neki način da, jer vještačka inteligencija koristi tehnologije mašinskog učenja.
Rekli ste mi da postoji nauka o podacima. Šta ona podrazumijeva?
Nauka o podacima ili data science je nešto što predstavlja fondaciju za bilo kakav rad sa vještačkom inteligencijom. To je jedna multidisciplinarna oblast koja se zasniva na obradi velike količine podataka, procesiranju, pohranjivanju, aspektima privatnosti istih i slično. Svaka veća kompanija danas, a i dosta naravno i manjih, ima tim inženjera, odnosno sektor koji se zapravo bavi samo podacima. Čak to je nevezano da li rade vještačku inteligenciju ili ne, a od apsolutne važnosti značaja da se ti podaci, da se manipuliše tim podacima kako treba, da se analizira kako treba, i onda tek dolazi do tog nekog da li možemo da iskoristimo te podatke da postignemo neke inteligentne procese ili ne možemo. Tako da mimo inženjera mašinskog učenja mi imamo i neke različite role koje se zove, odnosno uloge u kompanijama koje se, na primjer, bave informacijnim tehnologijama, kao što su inženjer podataka ili data inženjer, data analyst, data scientist i sl.
Jesu li podaci najdragocjeniji za razvoj vještačke inteligencije?
Tako je. Podaci su nešto što apsolutno diktira uspješnost vještačke inteligencije. Pored podataka, naravno, potrebna je i velika stručnost tima koji razvija takve sisteme. Međutim, svaki tim je dosta ograničen ako ti podaci koji dolaze nisu kvalitetni. U smislu, ako postoji puno nepravilnih podataka ili ako nisu konzistentni, nekad je potrebna određena količina, nekad može da se radi sa manjom količinom, ali nekad ne možemo bez tog nekog većeg uzorka ništa da probamo. Tako da podaci koji oslikavaju realno stanje neke situacije su u stvari nešto što je najvrijednije za vještačku inteligenciju.
Kako vještačka inteligencija utiče na različite aspekte našeg života? Gdje se primjenjuje?
Pa mi smo svi već godinama unazad okruženi vještačkom inteligencijom u različitim nekim sferama. Ono što je najbliže čovjeku je zapravo telefon i odnosno aplikacije na našim telefonima. Facebook, Google i ostale, Microsoft, su dosta radile na razvoju algoritama koji su recommendation sistemi, odnosno sistemi preporuke. Takvi sistemi u, na primjer, Facebooku ili Instagramu služe da se korisnik što više zadrži na toj aplikaciji jer mu preporučuje sadržaj koji je za njega relevantan. Tako da to je jedan od najčešćih primjena vještačke inteligencije kojim smo svakodnevno izloženi.
Ako uključimo oblasti kao što su zdravstvo, obrazovanje, industrija, saobraćaj...
Naravno. Druga oblast također koju mi primjenjujemo su ove mape i navigacije. Također i tu je značajan doprinos modela vještačke inteligencije. U zdravstvu mi imamo različite također primjene, što preventivne, što u detekcijama raznih bolesti i slično. Pored toga rade se i različita istraživanja kako sa vještačkom inteligencijom možemo doći do nekih rješenja u medicini koji pomažu da otklone neke bolesti također. To je isto dosta danas zastupljeno.
Pjesmu napipam u mraku, vlažnu njušku, što me čeka? Mene slabog, tebe jaku, kao glas i jeka. Hey, pjesmu živu, pjesmu divlju, s kojom silom je krotim. Možda pusti me na miru kad je oslobodim. Tebe čuvam, tebe hranim, svijetom. Ja sam pjesak što se brani, nošen vjetrom.
Slušate Eho nauke, govorimo o vještačkoj inteligenciji sa našom gošćom Dejanom Ugrenović, stručnjakom u toj oblasti. Radite na razvijanju inovativnih rješenja iz oblasti kompjuterskog vida u sistemima kao što su vozila bez vozača. Da li tokom svojih istraživanja koristite vještačku inteligenciju?
Pa i da i ne. Algoritmi na kojima ja radim zapravo imaju cilj da validiraju, odnosno verifikuju te algoritme vještačke inteligencije koji u autonomnim vozilima koji, na primjer, služe za kompjuterski vid, odnosno da prepoznaju neke određene stvari na putu. To može biti saobraćeni znak. Pri razvoju tih algoritama ja koristim i vještačku inteligenciju, odnosno algoritme iz te oblasti, ali neke druge matematičke algoritme koji na neki način obezbjeđuju da ako dođe do problema u toj neuronskoj mreži, odnosno u tom algoritmu vještačke inteligencije, da smo na neki način upozoreni na to, što je jedno od najvažnijih pitanja u toj autonomnoj vožnji, jedno od stvari koja nas na neki način ispriječava, još će nas neko vrijeme spriječavati da takve sisteme pustimo u neku svakodnevnu upotrebu među ljude i ostala vozila i slično.
Kada govorimo o autonomnim automobilima, kažu da je to jedan od najvećih izazova za naučnu zajednicu.
Tako je. Tehnološki, ja mislim da smo mi tu već dosta napredovali u smislu da taj automobil može dosta da prepozna, da bude jako precizan, da ide u traci u kojoj je namijenjeno, da ide zakoči kad treba i slično. Međutim, najveći problem i najveći izazov je zapravo ta validacija. Kako da budemo sigurni da će uvijek da radi kako treba. E to je taj problem na kojem naučnici i ja sama dosta radimo i pokušavamo na neki način da ga otklonimo.
Jedan od najsloženijih izazova za naučnu javnost po pitanju vještačke inteligencije upravo je u vezi sa razvojem autonomnih vozila. Koliko je moguće predvidjeti svaki scenarijo koji može da se desi u realnim uslovima na putu?
Postoje kompanije koje ulažu u razvoj takvih vozila i oni imaju i testne vozače i to sve mora da se reguliše od strane države u kojoj se nalazi i slično, ali ipak te testne vožnje nisu ni blizu dovoljne da bi se moglo na neki način reći sad je vozilo prešlo toliko i toliko sati, možemo da ga pustimo u saobraćaj. Jedno od najvećih problema je prilagođavanje u odnosu na okolinu. Uvijek volim da spomenem da se ne vozi na isti način u različitim dijelovima svijeta i da auto mora da bude apsolutno pripremljen na različite kulturološke norme u saobraćaju. Pored toga, postoji izazov i šta ako se pojavi neki novi saobraćajni znak koji automobil mora da prepozna, a zapravo nije ga svjestan, ili neka nepredvidivi scenarij gdje je bio problem kada je jedna gospođa prelazila cestu da nije bila na pješačkom i vozila je bicikl pored sebe. Nijedan od tih slučajeva vozilo nije bilo istrenirano i to je završilo, nažalost, smrtnim slučajem. Iako je tu bio i testni vozač i koji nije gledao na cestu, to je drugi problem. Međutim, apsolutno da je bio čovjek za volanom, dokazano je da bi se stiglo zakočiti, tako da bi se to u tom trenutku izbjeglo. Tako da postoji mnogo tih nepredviđenih scenarija koji moraju da se uzmu u obzir. Trenutno apsolutno nije moguće da se potpuno oslonimo na odluke vještačke inteligencije. Više to posmatramo kao neki sistemi koji mogu da nam pomognu da ubrzaju razvoj i ako su neki za neke zadatke, ako može da radi sa nekom visokom preciznošću, ali ipak moramo da uračunamo i neki procenat greške koji može da varira u zavisnosti od kompleksnosti zadatka.
Slušate emisiju Eho nauke u kojoj govorimo o vještačkoj inteligenciji, a naša sagovornica je Dajana Ugrenović koja se ovom oblašću bavi nekoliko godina. Svjedoci smo brzog napredovanja tehnologije i njenog potencijala da donese velike promjene u naše živote. Kakvi su efekti na efikasnost, produktivnost, personalizaciju usluga i slično?
Pa posebno sa pojavom ChatGPT-a, ali i ranije dosta organizacija je krenulo da razmišlja na način u kojem smislu mogu da iskoristim vještačku inteligenciju da bi došlo do unapređenja nekog procesa, da bi automatizovalo neke dosadne taskove ili neke repetitivne taskove. Ili jednostavno da se odradi ta personalizacija u smislu da ako organizacija ima neki proizvod da se korisniku pruži usluga koja je po njegovoj mjeri na osnovu nekih podataka koji može da se podijeli sa tim proizvodom. Tako da organizacije apsolutno na različite načine mogu da usvajaju aplikacije koje su na bazi vještačke inteligencije od finansijskog sektora do marketinškog sektora. Ukoliko neko radi kao na primjer sekretarica ili sekretar, može da koristi isto neke aplikacije koje na primjer snimaju sastanke, od tako nekih banalnijih da kažem stvari do nekih stvari koje su malo kompleksnije i mogu da dosta uštede resursa organizacijama i novca naravno.
Spomenuli ste ChatGPT koji nam je otvorio vrata u svijet komunikacija sa vještačkom inteligencijom. Koje su njegove mogućnosti i šta treba da znamo prije nego što odlučimo da ga koristimo?
Iako je ChatGPT jedan jako koristan alat koji ja i dosta kolega koristimo i na neki način vidimo benefit njegov, ono što je prvo što pomislim je to da ne postoje reference. I to je nešto što ga na neki način čini manje pouzdanim, jer mi zapravo dobijamo informacije od tog nekog velikog jezičkog modela koji je istreniran na ogromnoj količini podataka i te informacije poprilično zvuče samopouzdano. I to je ono što može da nas nekad na neki način prevari, odnosno da posegnemo za informacijom za koju nemamo način kako da provjerimo. Po meni bi ti izvori na neki način mnogo više unaprijedili, odnosno mnogo više povećali povjerenje u taj alat.
Oni koji koriste ChatGPT kažu da treba provjeravati informacije jer često daje netočne podatke. To znači da ga moramo znati koristiti.
Postoji nešto što se zove prompt engineering. U smislu da postoji skup pitanja, odnosno način formulisanja pitanja koje se zadaju tom alatu tako da se dobiju neki, da kažem, odgovori koji imaju dosta smisla ili nešto što mi očekujemo. Postoji na internetu dosta izvora koji daju smjernice kakve rečenice mi zapravo treba da formulišemo da bismo dobili određeni ishod. Za različite upite imamo različite izlaze tog alata. Tako da je to poprilično korisno i to nije nešto komplikovano da se savlada da bi se dobili bolji rezultati. Međutim, i u tom slučaju ja uvijek savjetujem da se provjeri to sve što je napisano prije nego što se negdje dalje iskoristi.
Kada vi koristite ChatGPT, da li ga koristite da biste došli do određenih naučnih saznanja ili ga koristite za opšta pitanja, za neke opšte stvari koje želite da se podsjetite?
Više ga koristim u tu svrhu i za neke operativne stvari. Naprimjer, da mi ubrza neki proces programiranja ili tako nešto. Za istraživanje i dalje koristim neki tradicionalni pristup koji se odnosi na pregled literature, čitanje naučnih radova i pronalaženje nekih stvari iz tih naučnih radova koji mogu meni da pomognu ili pronalaženje nečega što nedostaje u tom naučnom radu što ja mogu da upotrijebim i slično. Tako da i dalje je taj pristup u mom svakodnevnom radu po pitanju istraživanja zastupljeniji.
Ako koristimo neki od ovih alata, da li se na taj način ubija kreativnost? Kakav je vaš stav u vezi toga?
To zavisi od načina korištenja tih alata i zavisi i od nas samih. Kad kažem od načina korištenja, neka pitanja mogu kod nas da proizvedu znatiželju pa da hoćemo da nađemo neka druga potpitanja i da nas odvede u neke smjernice koje nikad ne bismo ni pomislili. To isto možemo da kažemo i za Google. Da li to što dobijemo brzu pretragu nekih rezultata nam ubija kreativnost ili nas podstiče na dalju pretragu i na dalji neki razvoj i nas samih i našeg znanja, odnosno potrebnih tih informacija koje trebamo da završimo neki posao. Ja nisam zagovornik da treba bilo koja ta tehnologija pasivno da se koristi. Pasivno korištenje svih tehnologija po meni dovodi do toga da naš mozak se ne razvija, da nam ubija kreativnost. U smislu, ako smo pred pametnim telefonom izloženi tom kontinualnom sadržaju, tim kratkim videima ili dužim videima, nebitno, koji nam se serviraju, jer je tako taj sistem vještačke inteligencije naučio o nama i smatra da je to najvažnije za nas da vidimo, po meni mnogo više se postiže aktivnom nekom pretragom na Google ili bilo kojim čitanjem, naravno, knjiga, bilo koje druge literature. Tako da je uvijek bolje da mi tehnologiju koristimo da nam nešto ubrza, ali ne da uspori naš razvoj. Ali ako postoje neke stvari koje nisu tako značajne da čovjek odradi, a možemo pomoći mašina, to je uvijek nešto što maksimalno treba da prihvatimo.
Da li se u naučnoj zajednici pomjera fokus na saradnji između ljudi i vještačke inteligencije?
To je sad jedan od velikih problema i u principu po meni se zasniva na povjerenju. I to je jedna bila od glavnih tema na projektu na kojem sam ja radila u sklopu svog naučno-istraživačkog rada koja se zvala Trust Matters, odnosno povjerenje je jako važno. U smislu da mi moramo da gradimo sisteme na koje ljudi mogu da se oslone, da im vjeruju. Ako su u slučaju autonomni vozila, znači moramo da znamo ako je čovjek unutra da postoji ta neka apsolutna bezbjednost po pitanju njegovog života, sigurnosti i slično. A ako je u pitanju neki sistem koji se koristi u biznisu u smislu za optimizaciju troškova ili za donošenje nekog novog prihoda, taj sistem mora da bude stabilan, da ne smije da bude, odnosno da treba da težimo da ne bude nekih oscilacija i slično. Znači svi ti kritični sistemi što god su stabilniji, odnosno što god su pouzdaniji, to će više da približava ljude ka sve većoj i većoj upotrebi. Pored toga, znači mora da postoji ta neka lakoća, kao što je evo sad taj primjer sa ChatGPT-em, oni su napravili interfejs koji je poprilično lak i intuitivan za korištenje. Tako da je to jedna od jednako važnih komponenti za korištenje.
Više se bavimo budućnošću nego sadašnjim vremenom. Kako da racionalno sagledavamo stvari?
Pa po meni racionalno kao i bilo koju drugu tehnologiju. Tu je, hajde da vidimo šta možemo da iskoristimo, na neki način pomognemo sebi i zajednici u kojoj smo i to je to. Tehnologija ide u smjeru u kojem ide, čovječanstvo napreduje i istorijski nikad nismo mogli ni da zaustavimo, niti smatram da i trebamo da zaustavimo neke napretke u tom smjeru, tako da to je to.
Vještačka inteligencija treba da služi čovjeku, to često kažu oni koji se njome bave i oni koji zagovaraju vještačku inteligenciju. S druge strane, mnogi stručnjaci kažu da se vještačka inteligencija eksponencijalno razvija. Da li je to zaista tako?
Pa postoji Posebno od ove godine postoji dosta resursa finansijskih uloženo u istraživanje te oblasti. Postoji dosta startupa koji su se razvili i dosta velikih kompanija, kao što sam spomenula Google, Facebook, Microsoft, je uložilo mnogo novca da bi vještačka inteligencija bila sve rasprostranjenija. Tako da vjerujem da taj rast jeste veoma brz.
Nastavljamo razgovor o vještačkoj inteligenciji. Naša gošća je Dejana Ugrenović, stručnjak u ovoj oblasti. Kada vam obaveze dozvoljavaju, držite i predavanja o vještačkoj inteligenciji. Koja su najčešće postavljena pitanja?
Da, najviše me pitaju da li će da vještačka inteligencija kontroliše čovječanstvo. To je jedno od najčešćih pitanja. Drugo pitanje se odnosi na to kako njima vještačka inteligencija može da pomogne u njihovom biznisu ili u njihovom svakodnevnom životu. I dosta, odnosno počesto diskutujemo i o robotima. To je nešto što se veže uz vještačku inteligenciju.
Vi upravo promovišete vještačku inteligenciju na način da je ljudi pametno koriste.
Tako je.
Da li dajete savjete onima koji kreću u biznis?
Onima koji i onima koji imaju već svoj biznis, možda je tih i najviše. Zato što vještačka inteligencija zapravo, kao što smo rekli na početku, pomaže optimizaciji tih procesa. Sad to možemo da je koristimo na različite načine. Neka kompanija može sama da se odluči da zaposli tim inženjera koji će se baviti, ako je u pitanju proizvodnja, hajde da napravimo model vještačke inteligencije koji će da radi inspekciju kvaliteta proizvodnje. Evo jedan primjer. To zahtjeva malo više i angažmana i resursa i poprilično nije najjednostavniji proces. Međutim, postoji posebno u današnje vrijeme dosta i tih aplikacija koje su bazirane, koje su na primjer slične ChatGPT-u, ali su specijalizovane za neke druge primjene koje mogu da ubrzaju neki svakodnevni rad. I pored toga, i oni koji se zapošljavaju sutra u organizaciji i oni dosta pitaju kako na primjer možemo da iskoristimo tu tehnologiju.
U dosadašnjem dijelu emisije uglavnom smo govorili o prednostima vještačke inteligencije, odnosno njenom uvođenju u organizacijske tokove. Voljela bih da se osvrnemo i na drugu stranu. Koji su po vama rizici uvođenja ili upotrebe vještačke inteligencije?
Kao i za bilo koju tehnologiju, moramo da je koristimo na pametan način. Kao što smo do sad istorijski vidjeli da je bilo dosta značajnih pronalazaka, čovječanstvo je napravilo i neke pogreške i znamo svi kako su neki od tih pronalazaka iskorišteni.
Mnogo se govori o pitanjima autonomije, privatnosti, potencijalnih zloupotreba, budućnost rada i zapošljavanja.
To je jedno od pitanja na koje često nailazim. Tako da postoje različiti aspekti u kojim moramo biti pažljivi kad koristimo vještačku inteligenciju. Što se tiče novih radnih mjesta, kao što je svima poznato, svaki neki novi talas tehnologije i svaki neki značajniji napreci donose zatvaranje radnih mjesta, međutim i otvaranje novih radnih mjesta koji pomažu našem ličnom napretku. Ja volim da iskoristim pojam bankomata, koji apsolutno nije i dalje zamijenio tu službenicu koja može da se bavi onda kompleksnim zadacima koji ne zahtijevaju isplatu novca koji može da se obavi na automatski način. Ovo sad nije vještačka inteligencija, ali je primjer kako je tehnologija na neki način pomogla ubrzanju nekog procesa i nama olakšala život jer ne moramo da čekamo u redovima.
Ali kada govorimo o vještačkoj inteligenciji, mnogi kažu da vještačka inteligencija udara čovjekovu inteligenciju i da će veliki broj ljudi zaposlenih u IT sektoru ostati bez posla.
Pa ja mislim da smo mi daleko od toga i da to zapravo je više priča nego što je realnost. Dobrog inženjera je jako teško zamijeniti sa robotom, da ne kažem nemoguće. I neke kompleksne stvari koje se rade u IT industriji, pravljenje skalabilnih sistema koji mogu da podrže milione requesta, odnosno zahtjeva u sekundi, su teški procesi, teške stvari koje ne može tek tako da vještačka inteligencija zamijeni. Mi se trudimo da napravimo te sisteme na bazi vještačke inteligencije da nam pomažu u svakodnevnom radu, ali ne da nas kompletno zamijene. I svi ti roboti koji ćemo sutra staviti u proizvodnju, potreban će biti ljudski nadzor za održavanje, za kontrolu kvaliteta, za na kraju krajeva i najvažnije upravljanje tim robotima. Koliko god autonomni bili, postojeće potreba da se na neki način oni stave u te procese.
Etika, odgovornost i zloupotreba vještačke inteligencije, kakav je vaš stav u vezi toga?
Da moramo da budemo oprezni po tom pitanju. Kao što je slučaj bio i sa internetom, morat će da se stave neke zakonske regulative i smjernice i na tom znam da se već radi. Tako da je to jedan od velikih problema. Također, kao i svaki softverski sistem, postoji problem sigurnosti, odnosno sprječavanja upada u takve sisteme. To su neki od rizika koji na neki način je nama pred očima.
Slušate Radio Republike Srpske, govorimo o vještačkoj inteligenciji, a naša gošća je Dejana Ugrenović. U dosadašnjem dijelu emisije govorili smo o istoriji, odnosno o počecima razvoja i korištenja vještačke inteligencije, njenim prednostima i primjeni. Prije nego što kažete nešto i o budućnosti vještačke inteligencije, molim vas da odgovorite na sljedeće. Kada je počelo vaše interesovanje za ovu oblast?
Dok sam studirala na prvom ciklusu studija, susretala sam se na neki način sa tom oblašću. Nakon nekog perioda u svojoj profesionalnoj karijeri sam ipak odlučila da želim malo više da istražim tu oblast i kako sam tad počela da se bavim tim, tako mi nikada više nije bilo dosadno. I uvijek postoji dosta novih stvari koje mogu da otkrivam u toj oblasti. Bavila sam se i organizacijom procesa, odnosno produktizacijom softvera na bazi vještačke inteligencije. Radila sam u naučno-istraživačkim grupama koji se tim bave i naravno imam industrijsko iskustvo u toj oblasti. Tako da mislim da sam dosta toga pokrila. Radila sam na raznim rješenjima, od digitalnog advertisinga do finansijskog sektora. Radila sam istraživanje za ta autonomna vozila i radila sam dosta sa medija i video signalom.
Kada čitate novine, odnosno kada gledate po portalima vijesti o vještačkoj inteligenciji, na koji način vi to čitate? Da li su medijima isuviše priča o rizicima i negativnim stranama vještačke inteligencije u odnosu na sve ono što ona nama daje i omogućava?
Neki mediji da, neki ne. Meni bude smiješno kada mediji pišu kakav je odgovor dala vještačka inteligencija za neke stvari, jer stvarno smatram da može mnogo u neke mnogo bolje svrhe da se iskoristi nego za neke predikcije šta je ChatGPT rekao. Za neke trivialne predikcije, naravno, jer on zato nije ni namijenjen. On je namijenjen da da smjernice, da da neke savjete, da da informacije na kojima mi treba neke stvari da zaključujemo. Ali pored toga, kažem, postoji dosta to clickbaita u smislu da se pišu članci koji su senzacionalistički da bi ljudi otvorili i da bi taj news portal zaradio novac. Međutim, članci koje ja čitam i na koje ja obraćam pažnju su prilično, da kažem, nešto u što ja imam povjerenja, tako da i nisam baš pretjerano izložena tim drugim. Tim negativnim aspektima.
Jutro, noć je odavno prošla i bar da jednom si došla, jer još te zamišljam tu na Tašmajdanu ti ja. Mi smo stranci odavno, sad neko naivan tajno čuvate na svom ramenu. Znam, ti ćeš negde odploviti i more mi sećanja doneti, a tebe mnogi će voleti jer takva si. A on će te čuvati kao ja, shvatit će prekasno to divlje srce baš ne može da se osvoji. Sada jutro već sviće i meni prečudno biće da te ne vidim tu, baš sam te sanjao. A ti oduvek bila si svoja, nikada previše moja, jer ko će da sačuva tu dušu ranjenu. Znaj, za uvek tamo sam ostao, za tebe reči izgubio, nikada nisam ih našao. Znaj, jer s tela još nisam postao, da sam te još jednom ljubio, to bi me ubilo ponovo. Ptico mala, idi od mene. Ili od mene.
će voleti, jer takva si, a on će te čuvati kao ja. Shvatit će prekasno, to ti ne srce baš ne može da se azori.
Kako vidite budućnost vještačke inteligencije?
Pa sa tim rapidnim razvojem smatram da će dosta procesa da bude optimizovano. Smatram da će sa vještačkom inteligencijom da se uštedi i u tom finansijskom pogledu, u smislu ako kompanija usvoji te neke modele, da će dosta da i pored toga i ubrza i rast i razvoj i slično. Odnosno da ćemo moći sve više i više da se oslanjamo, kao što to i danas radimo sa tim mapama koje sam spomenula i navigacijom. Znači, mi ne razmišljamo šta je zapravo tu, a svakodnevno koristimo takav alat. Kao i bilo koje neke softverske aplikacije, na primjer, za koje nismo više ni svjesni da koristimo, tako ćemo postepeno da usvajamo i tu vrstu softverskih rješenja.
Koji je vaš savjet za pojedince, kompanije i društvo u cjelini? Kako da se prilagodimo i iskoristimo potencijale vještačke inteligencije?
Kao i sve ostalo novo što dolazi, po meni postoje neki par ključnih stvari. Prva je taj optimizam, u smislu, evo, nešto se novo dešava što može da bude jako korisno za nas. Drugo je smanjivanje tog straha. Mi kao ljudi, uvijek nam je strah prirodna reakcija na nepoznato. Ja volim da iskoristim citat Marije Curie koja je rekla: ne treba se bojati onoga što znamo, samo onoga što ne znamo. Tako da ja svoje strahove savladavam tako što učim i tako što pokušavam što više da saznam o tome nečemu što želim ili što me na neki način brine ili zanima. Tako i organizacije, tako i biznisi. Što više znamo, što više učimo, što više napredujemo i usavršavamo se, tako ćemo da i brže usvajamo sve nove tehnologije i promjene koje nam dolaze.
Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i emisije Eho nauke. Pružili ste nam dragocjene informacije o vještačkoj inteligenciji i otvorili neke nove horizonte razmišljanja o tome kako tehnologije oblikuju našu budućnost.
Hvala što ste me ugostili.
Poštovani slušaoci, naš gost bila je stručnjak za vještačku inteligenciju Dejana Ugrenović. Uz želju da budete radoznali, da pratite razvoj tehnologije koja će nas voditi ka boljem razumijevanju i korištenju inovacija, pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstori tona Davor Bilić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.